Atuya kuchikuhanyo cha 18. Kubara mubugu ya Mateo, chapter 18, chandano cha 12, kusika ku 14. Kwa gari mwembezi uwaka jisi mbelele ziagari mwanda omwi. Mwumwi buzuba imbelele yomwi ya kasweka. Pao wakasi ya ezo ziagari makumi ali musanu ane, amusanu azine. Wakayanda ola konse konse, wakiita akuita. Kumamani none wakainda chindi, wakaija na mbelele ya kasweke. Lino mulicheji chitondezo inga mwabona imwembezi wakari kuyanda kuijana. Akui pirusa mbelele ikabotu. Kuti waijana mbelele ulagoma na kapati. Ulagoma na kapati nkambo kambelele yomwe ya kasuekede. Kuinda ezo ziagari magumi ali musanu ane amusanu azine ziata kasuekede. Ichiyo awa nchakuti Jesu mwembezi. Animi oyo utatoberi mwembezi mubotu, kwa kuti nimbelele iswekede. Jesu ulatuambira kuti, tata kujuru tayandi kuti omwi wabana bashonto kuti basweke. Nobe nzuma, bachiri banji bantu munyika ibaswekede mburi mbelele. Ndiza muziari wako na mwe hinyoko, tuwerede kubapailira akuba ambira kambo ka Jesu. Muli ye inzira, bayoba achi ndicha kubola kuri Jesu, akujana bumi bupya muri Kristu.